นสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับตอนนี้ผมจะมาอัปเดตเป้าหมายไตรมาส4แล้วก็เล่าถึงวิธีการกลยุทธ์ในการที่จะแก้เกมของผมด้วยนะครับเพราะต้องยอมรับเลยว่าเป้าหมายเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ผมคิดสักเท่าไหร่นักนะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการลงทุนผมจะอัปเดตเป้าหมายของผมในแต่ละหัวข้อนะครับแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะแก้เกมแก้กลยุทธ์ยังไงผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์แต่ก่อนอื่นผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆการเอาเป้าหมายมาอัปเดตทุกๆเดือนเนี่ยให้ผู้ฟังพอดแคสต์เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาผมตั้งเป้าหมายแล้วทำไม่ได้เนี่ยบางทีผมก็จะฝังมันไปลืมมันไปนะครับแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายใหม่แต่พอมันเป็นแบบนี้มันทำให้ผมต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่มันอาจจะไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะแก้เกมมันยังไงผมเองก็ไม่ใช่คนที่บริหารเวลาได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆผมบอกไว้ตั้งแต่ใน EP 0แล้วว่าเหตุผลหนึ่งในการที่ผมทำพอดแคสต์คนสร้างเวลาก็เพราะผมอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่บริหารเวลาที่ดีขึ้นการอัปเดตเป้าหมายเป็นรายเดือนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตรงนั้นนะครับมาอัปเดตเป้าหมายเรื่องสุขภาพกันก่อนนะครับก็คืออย่างเรื่องแรกเรื่องของการฝึกสมาธินะผมตั้งใจว่าจะฝึกสมาธิให้ได้สะสม 10,000 นาทีก็ตอนนี้ทำมาได้ 9,300 นาทีแล้วนะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ยังขาดอีก700ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะทันนะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเฉลี่ยวันละประมาณ12นาทีซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่เฉลี่ยแค่9นาทีต่อวันนะครับแต่ก็ท้าทายเหมือนกันเพราะว่ามันต้องให้ได้เฉลี่ยวันละ23นาทีก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะกลยุทธ์ที่ใช้ตอนนี้ก็คือว่าต้องเพิ่มเวลานั่งเป็นวันละ2รอบก็คือเช้าตื่นมาก็นั่งเลยแล้วก็ก่อนนอนอีกครั้งนึงแล้วก็ตอนขับรถด้วยนะครับก็พยายามจะทำให้ได้ตามเป้า 10,000 นาทีเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการนอนครับซึ่งอันเนี้ยแย่หนักเลยครับตอนแรกสุดเนี่ยผมตั้งเป้าว่าผมจะนอนก่อนเที่ยงคืนครึ่งให้ได้ 80% แต่เดือนตุลาทำไม่ได้ตามเป้าเลยนะครับก็เลยลดเป้าลงมาจาก 80% ให้เหลือ 50% ก็คือแค่15วันใน30วันนะครับแต่เอาเข้าจริงนะผมทำได้แย่กว่าเดือนตุลาอีกนะครับเพราะว่ามันมีแค่วันเดียวเองที่ผมสามารถนอนก่อนเที่ยงคืนครึ่งได้นะเวลาเข้านอนเฉลี่ยนะของผมก็คือ 1:58 นาทีซึ่งถือว่าดึกมากๆเลยแล้วมันก็ทำให้ผม productivity รวนไปหมดนะครับเรื่องสุขภาพก็เริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสร้างให้มันเกิดการเปลี่ยนนิสัยจริงๆอ่ะผมก็ต้องใช้ยาแรงขึ้นใช้เทคนิคที่มันรุนแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่ามันคือเทคนิคอะไรเป้าหมายเรื่องสุขภาพข้อที่3ก็คือการไปวิ่งที่งานบางแสน21ให้ได้เวลาดีกว่าปีก่อนนะครับก็คือ3ชั่วโมง16นาทีซึ่งดูแล้วก็เป็นอีกเป้าหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยบริหารเวลาในการวิ่งได้แย่มากๆนะครับแทบจะไม่ได้ซ้อมเลยแล้วก็กลายเป็นว่านะวันนี้มันเหลือเวลาแค่อีก15วันเองจริงๆซ้อมไปก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอ drop เป้าหมายนี้นะแล้วเปลี่ยนเป็นเป้าหมายอื่นแทนคือวัตถุประสงค์เนี่ยผมอยากให้ผมได้ออกกำลังกายแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเดือนธันวาคมเนี่ยผมอยากจะวิ่งให้ได้100กิโลเมตรก็คือรวมที่ผมจะไปแข่งที่งานบางแสน21ด้วยส่วนเรื่องเวลาในการวิ่งนะครับผมคิดว่าเอาวิ่งให้จบก่อนนะครับวิ่งหนีไอ้รถคัตออฟนะครับตอนประมาณสัก3ชั่วโมง30หรือ40เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป้าหมายตอนนี้คือวิ่งให้จบแล้วก็ไม่โดน DNF นะครับพอไปวิ่งมาจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์เป้าหมายเรื่องสุขภาพอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการลดไขมันนะครับผมอยากลดรอบเอวให้ได้จาก92เซนเนี่ยให้เหลือ88เซนซึ่งเดือนที่แล้วมันก็ลดลงมาแล้วนะครับเหลือ 90.5 เดือนนี้ก็ยังเท่าเดิมที่ 90.5 นะครับถือว่าโชคดีมากที่มันไม่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมไปทริปดูงานที่ประเทศจีนมา5วันนะครับใน5วันนั้นเนี่ยผมน่าจะกินชานมไข่มุกไปประมาณ 5-6 แก้วได้นะครับเอาเรื่องเหมือนกันน้ำหนักก็ขึ้นมาโลนิดๆนะครับแต่ว่าโชคดีที่รอบเอวและเปอร์เซ็นต์ไขมันยังไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในเอพิโซด24นะเรื่องเทคนิคการลดพุงนะว่าจริงๆแล้วอะเรื่องของไขมันเนี่ยหลักๆก็คืออาหารการกินนั่นแหละคือถ้าลดแป้งได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมันก็จะลดลงส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับผมมีเป้าว่าอยากจะวิเคราะห์หุ้นเดือนละ8ตัวแล้วก็รีวิวพอร์ตหุ้นเดือนละ2ครั้งนะครับส่วนเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็วางแผนว่าจะรีวิวพอร์ตหุ้นกับพี่นักลงทุนท่านหนึ่งซึ่งก็ได้ทำตามเป้านะครับแต่ว่าก็ทำได้แค่ครั้งเดียวส่วนหุ้นที่วิเคราะห์เนี่ยก็ทำได้ประมาณ5ตัวรวม2เดือนเนี่ยก็ได้มาแล้ว10ตัวนะครับก็ยังถือว่าตามเป้าเยอะมากเพราะว่าวางเป้าไว้ประมาณ24ตัวภายในระยะเวลา3เดือนเป้าหมายไอ้เรื่องการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าผมต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วล่ะคือถ้าผมยังตั้งเป้าแบบเดิมเนี่ยมันก็จะบั่นทอนกำลังใจนะครับแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่จูงใจผมอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะครับให้เป็นการเขียนรีวิวพอร์ตหุ้น คือที่ผ่านมาเนี่ยผมมีการรีวิวหุ้นก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้จดเป็นระบบเท่าไหร่นะครับก็อยากให้มีการรีวิวพอร์ตและจดลงไอ้ไฟล์ Evernote ของผมเนี่ยทุกวันเสาร์ก็คืออันนี้เป็นเป้าหมายของผมนะครับก็คือในเนี้ยมันก็จะเขียนว่ารีวิวหุ้นอะไรบ้างนะครับจับพอร์ตเป็นยังไงซื้อขายเป็นยังไงปรับตรงไหนบ้างผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มันจะทำให้โมเมนตัมเรื่องการลงทุนผมกลับมานะแล้วก็ไปลุยกันอีกทีปีหน้ามันอาจจะดูเหมือนถอยหลังนะเฮ้ยตั้งเป้าแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะเล็กหรือใหญ่มันก็ไม่สำคัญนะครับถ้าเราได้ลงมือทำคือผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ผมตอนนี้แล้วก็มันจะ encourage ให้ผมได้ลงมือทำตามแผนที่วางไว้และเป้าหมายชุดที่3ก็คือเรื่องของ podcast ซึ่งอันเนี้ยตอนแรกผมตั้งเป้าไว้แบบเป็น moonshot เลยนะแบบค่อนข้างไกลเลยอยากให้มีคนดาวน์โหลด 100,000 ครั้งนะครับซึ่งตอนแรกผมก็นึกไม่ออกจริงนะครับว่ามันจะไปถึง 100,000 ครั้งได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคำนวณไว้อย่างมากก็คงได้สัก 10,000-20,000แต่เดือนที่ผ่านมานะครับมีคนดาวน์โหลดไปทั้งหมด 16,500 ครั้งนะครับก็เพิ่มขึ้นเกือบ 200% เทียบจากเดือนก่อนหน้าที่ 6,000 ครั้งทำให้ยอดรวมยอดดาวน์โหลดสะสมตอนนี้ 24,100 ครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนที่ช่วยดาวน์โหลดช่วยฟังพอดแคสต์นี้นะครับหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตท่านผู้ฟังได้นะครับนอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณแขกคนพิเศษทั้ง2ท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการคนสร้างเวลาอาจารย์นพดลล้มโพจากนพดลสตอรี่แล้วก็น้องเบสลงทุนศาสตร์ใครยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังได้นะครับโหแขกทั้ง2ท่านให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งถ้ายอดมันเป็นไปตามนี้นะครับก็อาจจะได้จบสักประมาณ 40,000 นะครับก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะเพราะว่าฐานเพื่อจัดการมันค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเติบโตได้จากตรงนั้นหรือเปล่าหรือมันจะลดลงหรือเปล่าและอีกเป้าหมายหนึ่งที่ผมตั้งเพิ่มไว้นะครับก็คือเรื่องของยอด follower ของทุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งจริงๆมันอาจจะมีซ้ำๆกันบ้างนะตอนต้นเดือนเนี่ยประมาณ200คนตอนสิ้นเดือนเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ800คนก็ต้องขอบคุณแขกที่ช่วยแชร์พอดแคสต์ของผมในเพจของเขานะครับก็เลยมีคนติดตามฟังมากขึ้นก็เท่ากับได้ประมาณ 40% ของเป้าแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึง 2,000 หรือเปล่านะก็จะพยายามเต็มที่นะครับเดือนธันวาคมผมก็ยังมีแผนที่จะเชิญแขกที่มีมุมมองน่าสนใจมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันในรายการนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างกระชั้นชิดเหมือนกันช่วงสิ้นปีก็จะไม่ค่อยมีใครอยู่ด้วยก็เดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะได้สักกี่คนผมก็อัปเดตเป้าหมายของผมไปแล้วนะครับแล้วมาดูว่าให้ผมจะแก้เกมยังไงผมคิดไปแล้วมันมีกลยุทธ์อยู่3ข้อครับข้อแรกคือผมต้องโฟกัสมากขึ้นนะครับก็ผมก็ต้องมองหา keystone habit หรือว่านิสัยที่เป็นรากฐานที่มันจะช่วยให้นิสัยอื่นๆมันดีขึ้นแล้วก็โฟกัสกับมันเต็มที่ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้ามองจากเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป้าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการนอนครับเพราะว่าการนอนเนี่ยมันก็จะหนึ่งคือช่วยเรื่องสุขภาพใช่ไหมทำให้เราเฟรชขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นและถ้าผมนอนเร็วเนี่ยผมก็จะตื่นเช้าขึ้นก็จะมีช่วงเวลาตอนเช้าเนี่ยที่แบบเป็น productive hours เป็น prime time ของผมเนี่ยใช้ในการทำงานสำคัญได้ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะสร้างนิสัยการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับก็ลองหาไอ้ตัว keystone habit ของตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยอะไรที่เราทำสิ่งเดียวแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้มากที่สุดนะครับอย่างเจมส์เคลียร์นะครับเจ้าของหนังสือ Atomic Habit เขาก็บอกว่า keystone ของเขามีอยู่2ข้อก็คือการออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็เขียนบล็อกทุกวันพอเขาทำ2อย่างนี้ได้เนี่ยอย่างอื่นมันก็เหมือนจะเข้าล็อกเองก็ลองดูแล้วกันว่าอะไรคือ keystone habit ของตัวเองนะครับข้อที่2คือผมจะต้องอัปเดตเป้าหมายบ่อยขึ้นจริงๆไอเดียนี้มันมาจากหนังสือของอาจารย์นพดลนะครับชื่อพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR ในหนังสือเนี่ยอาจารย์ทำการทดลองนะครับว่าเฮ้ยปัจจัยข้อไหนมีผลต่อการทำเป้าหมายได้สำเร็จมากที่สุดไม่ใช่เรื่องการศึกษาไม่ใช่เรื่องอายุแต่ว่าเป็นเรื่องของความถี่ในการอัปเดตผลนะครับคือถ้าเราสามารถอัปเดตผลได้อาทิตย์ละ1ครั้งหรือมากกว่าเนี่ยโอกาสความสำเร็จเราจะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากซึ่งคิดตามไปมันก็จริงนะครับเพราะว่าบางทีผมตั้งเป้าหมายไว้ตอนต้นเดือนบางทีพอเรายุ่งๆเราก็ไม่ได้กลับไปดูไอ้สิ่งที่เราบอกไว้ตอนแรกนะครับก็กลายเป็นว่าทำไม่ได้ตามเป้านะครับต่อไปผมก็จะอัปเดตเป็นฟอร์แมตเดียวกับอาจารย์นพดลเลยครับก็คือเป็นทุกวันอาทิตย์นะครับสั้นๆอย่างน้อยก็คือจนถึงสิ้นปีนี้ว่าเป็นยังไงบ้างผมทำได้ตามเป้าหรือเปล่าแล้วก็จะอัปเดตเป้าหมายของผมอันนี้ท่านผู้ฟังลองไปทำดูได้นะจริงๆไม่ต้องทำพอดแคสต์หรอกก็อาจจะเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าถ้าพอจะแชร์ได้ก็โพสต์ลง Facebook นะครับคนอื่นจะได้ติดตามคอยให้กำลังใจเราและข้อที่3ครับคือการสร้างคอมมิตเมนต์แบบขั้นสุดยอดนะครับซึ่งอันนี้เครื่องมือนี้ผมเคยใช้แล้วแล้วก็เคยมีเล่าในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัว stick.com stickk.com นะครับซึ่งเราสามารถไปสร้างคอมมิตเมนต์อยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องกำหนดว่าเฮ้ยเราจะต้องมีเพนัลตี้เท่าไหร่ก็คือแบบจะจ่ายเงินให้การกุศลหรือว่าบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่เราไม่ชอบผมเองก็เลยตั้งคอมมิตเมนต์ครับว่าผมจะนอนให้ได้ก่อนที่1โดยค่าเฉลี่ยนะก็คือเอา7วันมาหารเฉลี่ย ถ้าผมทำไม่ได้เนี่ยผมจะบริจาคเงิน50เหรียญให้กับทีมที่เป็นคู่แข่งกับทีมที่ผมเชียร์อยู่นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ถ้าใครอยากรู้ก็ไปติดตามดูในเว็บไซต์ไอ้ Time Maker นะผมจะมีแปะลิงก์ของสติ๊กไว้เข้าไปดูเนี่ยผมจะมีบอกว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไปช่วยให้กำลังใจช่วยดูด้วยว่าเฮ้ยผมอัปเดตตามเป้าหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้คอมมิตเมนต์เนี่ยก็คือเป็น4อาทิตย์นะครับแล้วก็ทุกอาทิตย์เนี่ยถ้าผมทำได้ตามเป้าเนี่ยก็ถือว่าพาสนะครับแต่ถ้าผมไม่พาสเนี่ยผมก็ต้องจ่าย50เหรียญให้กับแฟนคลับของทีมฟุตบอลที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจชั้นดีเลยครับที่ทำให้ผมอยากจะทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จมากขึ้นนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะลองใช้ไอ้เครื่องมือตัวนี้นะก็เข้าไปได้นะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเดิมพันด้วยเงินก็ได้นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์เขาบอกว่าถ้าเดิมพันด้วยเงินเนี่ยโอกาสในการสำเร็จจะเพิ่มขึ้น3เท่าก็ลองดูครับบริจาคให้การกุศลก็ได้นะแต่อย่างน้อยมันทำให้เกิดผลลัพธ์เนี่ยผมคิดว่ามันก็คุ้มแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตเป้าหมายไตรมาส4ครั้งที่2ของผมนะครับถึงแม้มันอาจจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวของผมนะแต่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังถ้าลองเอาหลักการเอาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เนี่ยมันน่าจะใช้กับเป้าหมายของท่านผู้ฟังได้นะครับลองมองหาเป้าหมายที่เป็นคีย์สโตนแล้วก็โฟกัสกับมันนะครับอัปเดตให้บ่อยๆแล้วก็ลองหาคอมมิตเมนต์แล้วมันจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับอย่าลืมเอาไปลองทำดูนะครับแล้วไงพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ